Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը կրճատել է Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական օգնության ծավալը, փոխարեն ավելացրել Լեռնային Ղարաբաղին հատկացվող օժանդակությունը։ Շաբաթավերջին Հայաստանը ժամանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը, ինչ են ակնկալում այցից Հայաստանին դիմադիր և իշխանամետ կուսակցությունները։ Երևան Բաթումի ուղությամբ այսու հետ մարդատար գնացները կշարժվեն ամեն օր, ինչ առաջարկում ուղևորներին Հարավկովկասյան երկաթուղիները։ Ստեփանավանում երկրաշարժից ավելի քան 20 տարի անց այսօր 300 ընտանիք շարունակում է ապրել ժամանակավոր ու վաղուց արդեն փտած տնակներում։ Կներկայացնենք նաև ռեպորտաժներ Հանրապետության մյուս մարզերից, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Իրինա Հովանեսյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հատկացումների ենթահանձնաժողովը որոշել է 2011 թվականին Հայաստանին հատկացնել 44 միլիոն դոլարի ուղղակի օգնություն, այս տարվա 41 միլիոնի դիմաց։ Ըստ ենթահանձնաժողովի որոշման, ևս 10 միլիոն դոլար ամերիկյան բյուջեից հատկացվելու է Լեռնային Ղարաբաղին։ Ընթացիկ ֆինանսական տարվա համեմատած Ստեփանակերտին հատկացվող ամերիկյան ուղղակի օգնության ծավալն աճելու է շուրջ 25%-ով։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Պիտեր Սեմնեբին Բաքվում լրագրողների հետ հանդիպմանը համոզմունք է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի այցը տարածաշրջան դեր կխաղա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Միացյալ Նահանգները, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, մտադիր է պետքարտուղարի այցը օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը առաջ մղելու համար, հայտարարել է Պիտեր Սեմնեբին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի այցը Արևելյան Եվրոպայի երկրներ և Կովկաս սկսվում է այսօրվանից, առաջին կանգառը կլինի Ուկրաինայում, որտեղ Քլինթոնը կհանդիպի երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի և արտգործնախարար Կոնստանտին Գրիշենկոյի հետ, այնուհետև կուղևորվի Լեհաստան, Ադրբեջան, հուլիսի 4-ին Քլինթոնը կժամանի Հայաստան։ Հայաստանյան քննարկումների առանցքում են լինելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն ու հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի շրջագայությունը կավարտվի Թբիլիսիում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վաղը կայցելեն Լեռնային Ղարաբաղ, ինչպես մեր ռադիոկայանին հայտնել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանը, օրվա առաջին կեսին նախատեսված է միջնորդների հանդիպումը Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Շաբաթօրը համանախագահները կլինեն Երևանում, որտեղ հանդիպումներ կունենան Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքու են ժամանելու 2-7 օրը, հուլիսի 4-ին։ Տարածաշրջան միջնորդների այցը նախորդում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպմանը, որը նախատեսված է հուլիսի 16-ից 17-ը Ալմաթիում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի սատարած թեկնածուն համարվող Քրիստիան Վուլֆը ընտրվել է Գերմանիայի նախագահ։ Գերմանիայի նախագահի պաշտոնում Վուլֆը փոխարինելու է Հորստ Քյոլերին, ով հրաժարական է տվել մոտ 1 ամիս առաջ։ Քյոլերը ստիպված էր դիմել այդ քայլին այն բանից հետո, երբ աղմկահարույց հայտարարություններ էր արել Աֆղանստանում գերմանական զինուժի ներկայության անհրաժեշտության մասին։ Թուրքիան և Իսրայելը գաղտնի բանակցություններ են սկսել երկկողմ հարաբերությունների վերականգնման ուղղությամբ։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունները խիստ վատացել էին մայիսի 31-ի միջադեպից հետո, երբ Գազայի հատված մարդասիրական օգնություն տեղափոխող ազատության նավատորմիղի վրա իսրայելցի զինվորականների հարձակման հետևանքով 9 մարդ սողվեց։ Թուրքական և իսրայելյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն և Իսրայելի առևտրի նախարար Բենջամին Էլիեզերն են երեք գաղտնի բանակցություններ անցկացրել Բրյուսելում։ Բանակցությունները համաձայնեցված են եղել Վաշինգտոնի հետ։ Սա մայիսի 31-ից ի վեր նման բարձր մակարդակով առաջին հանդիպումն է երկու երկրների պաշտոնյաների միջև։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 15 մարդ է զոհվել Թուրքիայի հարավարևելքում թուրքական բանակի և քուրդ սինյալների բախումների հետևանքով։ Բախումը տեղի ունեցել գիշեր, երբ քրդական աշխատավորական կուսակցության անջատողականները հարձակվել են թուրքական ռազմական անցակետի վրա։ Աֆղանստանում միջազգային ուժերի նորանշանակ հրամանատար գեներալ Դեյվիդ Պետրեուսը խոստացել է անել ամեն ինչ, որպեսզի խաղաղ բնակչության շրջանում հնարավորինս քիչ լինեն զոհերը։ Այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում նա հայտարարել է, որ իրավիճակը Աֆղանստանում դեռ կսրվի, մինչ դրական տեղաշարժ արձանագրելը։ Միայն հունիս ամսին ավելի քան 100 օտարերկրացի զինծառայողներ են զոհվել Աֆղանստանում, 320-ից ավելին զոհվել են տարվա առաջին 6 ամիսներին։ Վրաստանի առաջին նախագահ Զվիադ Գամսախուրդիայի որդին Ցոտնե Գամսախուրդյան կալանավայրում հացադուլ է հայտարարել պաշտպանություն իր իրավունքների։ Նա ձերբակալվել է անցյալ տարվա հոկտեմբերի 27-ին սպանության փորձի մեղադրանքով 9.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Ինքը Գամսախուրդյան չի ընդունում հասցեագրվող մեղադրանքների, իրեն համարելով իշխանությունների կողմից քաղաքական հետապնդումների զոհ։ Դուք լսեցիք այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես արդեն հայտնի է, որ առաջիկա կիրակի տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Հայաստան կժամանի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Սա Միացյալ Նահանգների ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի այցն է Հայաստան վերջին 20 տարիների մեջ։ Ավելի վաղ պետքարտուղարի մակարդակով այց Հայաստան տեղի էր ունեցել 1992 թվականին Վաշինգտոնի և Երևանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելուց մի քանի ամիս անց։ Այժմ ըստ պաշտոնական տեղեկությունների Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը պատրաստվում է Հայաստանում քննարկել Ղարաբաղյան հարցը, հայ-թուրքական հարաբերությունները, ինչպես նաև ներքաղաքական զարգացումներին ու ժողովրդավարության առնչվող խնդիրներ։ Ինչ են ակնկալում այցելությունից հայաստանյան քաղաքական ուժերը, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի այցից հետո Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում բեկումնային առաջընթաց չի ակնկալում, քանի որ ըստ նրա Ադրբեջանն այսօր պատրաստ չէ խնդրի լուծմանը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում իշխող կուսակցության մամուլի խոսնակն ասաց, թե բնականաբար ամերիկացի իրենց գործընկերները և տվյալ դեպքում պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը իր խորհրդի կարիքը չունի, բայց այդուհանդերձ եթե ամերիկյան կողմից Ղարաբաղի հարցում ճնշում ներլինեն, ապա դրանք պետք է լինեն Ադրբեջանի վրա, քանի որ պաշտոնական Բաքուն է գործընթացը միակողմանիորեն տանում փակուղի։ Հայաստանի վրա ճնշումներ գործադրելու անհրաժեշտություն չկա։ Հայաստանն իրեն պահում է վստահելի գործընկերոջ նման, և Ադրբեջանը պետք է ապացուցի, որ տարածաշրջանում իրոք խաղաղություն է ուզում, ասաց հանրապետականի մամուլի խոսնակը։ Ի դեպ, ընդգծելով, որ մեր նորագույն պատմության մեջ ԱՄՆ պետքարտուղարը առաջին անգամ է այցելում Հայաստան, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե պատահական չի համարում, որ պետքարտուղարը Հայաստան է այցելում ԱՄՆ-ի անկախության օրը։ Դա մեծ ժեստ է Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններում, ընդգծեց իշխող կուսակցության խոսնակը։ Նշենք, որ ԱՄՆ պետքարտուղարը հուլիսի 4-ին Հայաստան է ժամանելու Ադրբեջանից։ Իդեպ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը նույնպես Ղարաբաղի այդվում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում նշանակալից առաջընթաց չի ակնկալում։ Այդ մասին մեր ռադիոկանի հարցինի պատասխան փոխանցեց կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը։
Մոտ ապագայում մեծ առաջընթաց չեմ տեսնում։
Ղարաբաղի հարցում ըստ Շահնազարյանի առաջընթաց կարող է արձանագրվել երկու դեպքում, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խնդրի լուծման շուրջ գան համաձայնության, ինչը բացառվում է, և երկրորդ, եթե աշխարհակաղակական հզոր ուժերի մոտեցումները այդ հարցում համընկնեն, ինչը նույնպես այս պահի դրությամբ չի նկատվում։ Այլ հարց է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում իրավիճակը զարգանում է ի վնաս Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի, և դա ըստ ընդդիմադիր գործ չի, ցույց է տալիս նաև ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների վերջին հայտարարությունը, որտեղ նրանք խոսում են Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող օկուպացված տարածքների վերադարձի մասին։
Զորքերը դուրս քաշելը և վերադարձը դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Ի վնաս Ղարաբաղի է տեղի ունեցել այդ փոփոխությունը, ոչ թե հետ քաշել, այլ վերադարձնել։ Այս փաստաթղթով որևէ կերպ չի երևում այդ տարածքների ապառազմականացված լինելը, որտեղ վերադարձ է գնաց։ Եվ ավելին, Հայաստանը ինչ է ստանում դրանով, որևէ բան պարզ չէ։ Անվտանգությունն ավելանում է Լեռնային Ղարաբաղի, ոչ։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները հրճված են այս ամենից։ Ամբողջ այս դինամիկան մեր համար շարժվում է և գնում է արդեն 12 տարի է վատից դեպի վատ թարագույն։ Դա պետք է հասկանալ։ Իշխանությունները դեք իրանք նման են այն անձի, որը 15-րդ հարկից ընկել է և 8-րդ հարկի մոտից ընկնելուց ասում առայժմ ամեն ինչ լավ է, այդ վիճակում է։
Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում հնարավոր առաջընթացին, ապա կոնգրեսի ներկայացուցիչի համոզմամբ այդ մասին խոսելն անիմաստ է, քանի որ Հայաստանի խայտարակ արտաքին քաղաքականության արդյունքում Թուրքիան արդեն ստացել է այն, ինչ ցանկանում էր։
Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը Ղարաբաղին դուրս մղեց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման ամբողջ գործընթացից, Սերժ Սարգսյանը իր ֆուտբոլային դիվանագիտությամբ Թուրքիային բերեց կարգավորում։ Այս հարցում այնպես որ իհարկե քննարկվի այդ հարցը պետքարտուղարի Հայաստանից ընդհանրացում Հայաստանի իշխանությունների հետ, բայց որևէ առաջընթացի մասին խոսնել չի կարող։
Դավիթ Շահնազարյանը հավելեց, որ իր համար առավել կարևոր է, թե ԱՄՆ պետքարտուղարը հրապարակային ինչ հայտարարություն կանի Հայաստանում մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության հետ կապված, և թե արդյոք ինչ փոփոխություն կարձանագրվի քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու հարցում։ Միջդեռ հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Գիրո Մանոյանի համոզմամբ Հիլերի Քլինթոնի այցելությունը տարածաշրջան ինքնին ճնշում է եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա, որն ուղղված է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Միացյալ Նահանգները շահագրգռված է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ, որպիսի նաեւ կարողանա կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Գիրո Մանոյանը։
Ինչ նշանակում է, որ Ղարաբաղի հարցում Միացյալ Նահանգների ճնշումը նաև իրականում արդյունք է ինչ-որտեղ Թուրքիայի կողմից այն ակտիվությանը, որը կարողանում է Թուրքիան ցուցաբերել որպես հետևանք Հայաստան-Թուրքիա ստորագրված արձանագրությունների։
Սակայն Գիրո Մանոյանը կարծում է, որ Հիլերի Քլինթոնին չի հաջողվի Ղարաբաղի հարցում ինչ-որ տեղաշարժի հասնել, քանի որ Ադրբեջանում չկա հարցի կարգավորման ուղղությամբ իրական քայլեր ձեռնարկելու ցանկություն, այնպես որ Ղարաբաղի հարցում Քլինթոնը կվերադառնա ձեռնունայն։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին, ապա ԱՄՆ-ի քարտուղարը ընդամենը ճնշում կգործադրի Հայաստանի իշխանությունների վրա, որպիսի վերջիններս շարունակեն պահել ստորագրությունները արձանագրությունների տակ։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց դաշնակցության հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավարը Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինչպետ քարտուղարի այցը 3 ամերիկյան կոնգրեսի արտաքին հատկացումների հանձնաժողովը հաստատել է 2011 թվականի բյուջեն, որի համաձայն Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական օգնության չափը կրճատվել է, Լեռնային Ղարաբաղին ավելացվել։ Միևնույն ժամանակ հանձնաժողովը որոշել է պահպանել Ադրբեջանին եւ Հայաստանին տրամադրվող ռազմական օգնության հավասարությունը, յուրաքանչյուրին հատկացնելով շուրջ $2.5 million. Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
2011-ի ֆինանսական տարում Հայաստանը Միացյալ Նահանգներից ստանալու է $44 million ուղղակի օգնություն, եւս $10 million ամերիկյան բյուջեից հատկացվելու է Լեռնային Ղարաբաղին։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում նման որոշում է կայացրել ներկայացուցիչների տան արտաքին հատկացումների ենթահանձնաժողովը։ Ավելի վաղ Սպիտակ տունն առաջարկել էր Հայաստանին $40 million օգնություն ցուցաբերել 2010-ի $41 million դիմաց։ Ենթահանձնաժողովի անդամները, սակայն, երեք կայացած քննարկումների արդյունքում որոշեցին Հայաստանին հատկացվող ֆինանսական օգնության ծավալն ավելացնել շուրջ 10%-ով։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, ապա ընթացիկ ֆինանսական տարվա համեմատ Ստեփանակերտին հատկացվող ամերիկյան ուղղակի օգնության ծավալն աճելու է շուրջ 1/4-ով։ Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածած հաղորդագրության համաձայն ենթահանձնաժողովի անդամները նիստի ժամանակ անդրադարձել են նաև հունիսի 18-ին հայ-ադրբեջանական շփման գոտում տեղի ունեցած միջադեպին ընդգծելով։ Միջադեպը հակասում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի Ադրբեջանի ղեկավարին ուղված նամակի ոգուն, անհրաժեշտ է խորհրդակցություններ անցկացնել Սպիտակ տան վարչակազմի հետ, նվիրված ազատության աջակցության ակտի 907-րդ ուղման հետագա ճակատագրին, համոզված են կոնգրեսականները։ Հիշեցնեմ, 90-ականների սկզբին ընդունված այս լրացման համաձայն Ադրբեջանին ուղղակի ամերիկյան օգնության հատկացման համար պայման էր սահմանվել Հայաստանի շրջափակման վերացումը։ 2002-ին, սակայն, կոնգրեսը Միացյալ Նահանգների նախագահին հնարավորություն ընձեռեց սառեցնել 907-րդ ուղման գործողությունը, հետագայում նախագահ Բուշը ամեն տարի օգտվում էր այդ հնարավորությունից, դրան զուգահեռ տարեց տարի կրճատելով Հայաստանին հատկացվող ուղղակի ամերիկյան օգնության ծավալները։ Այսպես 2008-ին Բուշի վարչակազմը արտաքին հատկացումների ենթահանձնաժողովին առաջարկեց շուրջ 60%-ով կրճատել Հայաստանին հատկացվող օգնության ծավալը, 2007 թվականի 58 միլիոնի ցուցանիշն իջեցնելով մինչև 24 միլիոնի։ Նախագահական ընտրություններում Բարակ Օբամայի հաղթանակից հետո Հայաստանին հատկացվող ֆինանսական օգնության ծավալները որոշակիորեն վերականգնվեցին, մնալով սակայն 40 միլիոնի շրջակայքում։ Շարունակում է ուժի մեջ մնալ նաև 907-րդ ուղմանը վերաբերող 2002-ին ընդունված որոշում։ Այս արդիվ Ամերիկայի հայկական համագումարի ներկայացուցիչները երեկ կայացած Վաշինգտոնյան քննարկումների ժամանակ ենթահանձնաժողովի անդամներին կոչ են արել ամբողջությամբ վերականգնել ազատության աջակցության ակտի 907-րդ ուղման գործողությունը։ Մենք բարձր ենք գնահատում ենթահանձնաժողովի նախագահ Լոուի և մյուս անդամների ջանքերն ուղված Ադրբեջանի թշնամական գործողությունների հակազդեցությանն ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պաշտպանությանը, նշել է Ամերիկայի հայկական համագումարի գործադիր տնօրեն Բրայան Արդունին։ Կազմակերպության մեկ այլ ղեկավար Բիանկա Կադյան-Դոդովը հայտարարել է, Ամերիկայի հայկական համագումարը արդարացված է համարում ֆինանսական օգնության ծավալների զգալի ավելացումը, կոչանելով այդ հարցը քննարկել բյուջեի ընդունման ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին և Ադրբեջանի ռազմական ոլորտներում հատկացվող ամերիկյան օգնության ծավալներին, ապա այս տարի էլ դրանք կմնան հավասար մակարդակի վրա։ Ենթահանձնաժողովը որոշել է Հայաստանին և Ադրբեջանին 3.5 միլիոն դոլարի օգնություն տրամադրել արտաքին ռազմական օժանդակության ծրագրի շրջանակներում, ինչպես նաև 450 հազարական դոլար ռազմական վարժանքների ու կրթական ծրագրերի անցկացման նպատակով։ Ենթահանձնաժողովի որոշման մեջ առանձին տողով նաև կոչ է ուղված Ադրբեջանի ղեկավարությանը վերջ տալ ռազմատենչ ռետորաբանության օգտագործմանը։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է, ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի և աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Երկաթուղով Երևան-Բաթումի ուղևորափոխադրումներն այսօրվանից կիրականացվեն կանոնավոր շաբաթվա բոլոր օրերին։ Վերջին տարիների մեջ առաջին անգամ Արմենիա մարտատար գնացքը Երևանից կշարժվի ամեն օր 14:10-ին, Վրաստան կժամանի վաղ առավոտյան։ Կանոնավոր փոխադրումների մեկնարկին Երևանը ժամանել հայկական երկաթուղիները 30 տարով կառավարման վերցրած ռուսական ընկերության նախագահը, թե առաջիկայում ինչ ծրագրեր է նախատեսում ընկերությունը կպատմի Հասմիկ Սմբատյանը։
Երեսուն տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող գնացքի մեքենավար Վալենտին Խաչատրյանը իր խցիկում վերջին ստուգումներն է անում։ Միջինը 80 կիլոմետր ժամարագությամբ վերանորոգված արագընթաց գնացքի ղեկին գյումրեցի մեքենավարը այսօր նստում է ուրախ ու պատասխանատվության մեծ զգացումով, քանի որ իրեն է վստահված Երևան-Բաթումի ամենօրյա երթուղու առաջին գնացքի մեկնարկը։
Կապ մեծ ուրախություն ինձի համար։ Կան ժողովրդին դավերայներով, որ երեսուն տարվա ստաժից կերիլի չինգ էլի, չէ՞ մենք Գյումրիի փոխվինք, Գյումրիից ուրիշ բրիգադ կերտա։
Գյումրեցի
Այո, մարդը ուրդիս կենի։ Տորմուզները գտողենք, կանրալները կավակենք, գնացքը գնել ոտ տասկի մեջ։ Ու շոհան ուագենք ենի։ Գյումրիում փոխում ենք, մյուս բրիգադը գնեցնի միջև Սանային, Սանայինից վրացիք, դաշը դիրվիս։
Այսօրվանից Երևան-Բաթումի ուղևորատար գնացքը Երևանի երկաթուղային կայարանից ճանապարհ կընկնի ամեն օր։ Ճամփորդությունը 16 ժամ է, գնացքի վագոնները վերանորոգված են, ուղևորների համար ստեղծված են բոլոր հարմարավետ պայմանները։ Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում վստահեցնում է գնացքի պետ Սամվել Խաչատրյանը։
Վագոնները վերանորոգված են, արագընթաց գնացքը կանդիցիաներն աշխատում են, ջուր ենք տալիս, վաֆլի, պեչենի, մոլեղեն։ Պատրաստ ենք սպասարկել ուղևորներին հանգիստը հավասարակշռելու համար մեր գնացքով։
Բաթումի մեկնողներն իրենց գնացքին այսօր սպասում էին արդեն կայարանի նորացված սպասասրահում, որտեղ տեղադրված են տեղեկատվական էկրաններ։ Գնացքի վերանորոգված կուպեներ մտնելիս ուղևորները հաճելիորեն զարմանում էին։
Նախկինում բաներ չկար, բաժակ չկար, անձեռոցիկ չկար, ասենց սպրոց չկար, այդ ամենը մենք մեզ հետ նախատեսել ենք, վերցրել ենք ու շատ հաճելի անական կարանա։
Հղիության 7-րդ ամսում գտնվող այս երիտասարդ մայրիկը ճամփորդում է 5-ամյա որդու և ամուսնու հետ։
Շատ մեծ ուրախությամբ եմ մեկնում, անամփեր սպասում եմ, ուզում եի անպայման առաջին գնացքով մեկնել։ Շատ ենք սիրում գնացք, դրանով մեզ համար ոչ մի խոչընդոտ չկար։ Երկու տոմսի ու փոքրիկի համար 29,000 վճարեցինք։
Ուղևորների մեծ մասը մեկնում է Բաթումի, Ուրեկի և Քոբուլետի հանգստանալու նպատակով։
Կոբուլետի,
ոչ հիմա հանգստացի, որոշեցինք այս տարի Կոբուլետ գնալ։
Ծով,
ծով ենք
գնում։ Ո՞հ է գնացքի պայմանը։
Շատ, շատ լավ։
Ո՞հ է։
Շատ մաքուր, շատ հարմարավետ գնացք։
Ինչ է քեզ գնացքը ընտրել որպես փոխադրամի չէ։
Հանգստանալ։
Ոյ, հանգստի իհարկե։ Ապահով։ Եվ հանգստանում ենք, եւ ճանապարհին ենք նայում։
Հարմար է երեխաների հետ գնացքով խոսափում ենք մի քիչ ինքնաթիռ նստելուց։ Հարմար է, գնում ենք, մնում ենք, ինչքան անհրաժեշտ է։ Հա, նախկինում էլ են գնացել, լավ է եղել, բայց լարիս տարի ավելի լավ է։ 11,500 պլյուս ունեք կոմիսիոններ ինչ որ կան, դե մերը հատուկ պայմաններով է, նաև հյուրասիրություն կա, դրա գումարվել է եւս գումար։
Առաջին անգամ ես նստում գնացք։
Հա։
Ուր ես գնում։
Էլ բան ծով, Շևչով։
Հնչում է մեքենավարի ազդանշանն ու ուղեկցորդուհին վերջին ցուցումներն է տալիս։
Пожалуйста, выходите, провожающие. Поезд отживում է, խնդրում եմ, դուրս եկեք ճանապարհ դնողներ։
Yeah. Այս տարվա ամառային սեզոնի առաջին գնացքը դանդաղ շարժվում է տեղից։ Կեսօրին ճանապարհ ընկած շուրջ 120 ուղևորները Բաթումի կհասնեն վաղը վաղ առավոտյան։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչական դատարանն այսօր սկսեց քննել Բյուզանդի փողոցին հարող իրացման գոտում կանգուն մնացած վերջին տան ճակատագիրը։ Տանն ապրողների պնդմամբ 60 քառակուսի մետրանոց այդ շինությունը կառուցվել է դեռ անցած դարի սկզբին, ուր 3 սերունդ է մեծացել։ Քաղաքապետարան, սակայն, արդեն 5 տարի է հրաժարվում է ճանաչել նրանց սեփականությունը, պնդելով, թե շինարարությունը ինքնակամ է եղել։ Դատարանից մանրամասները հաղորդում Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր Հայաստանի վարչական դատարանում շուրջ կես տարի տևած նախնական նիստերից հետո սկսվեց և ավարտվեց Բյուզանդի փողոցին հարող իրացման գոտում կանգուն մնացած միակ տան՝ Բյուզանդ 83-ի գործով դատաքննությունը։ Բյուզանդ 83 տանը բնակվում է Աբրահամյանների ընտանիքը, վիճահարույց տան տիրուհին Նունե Համբարձումյանն ասում է, տունը չեն լքել, քանի որ փոխհատուցում չեն ստացել։ Արդեն 5 տարի է պահանջում են իրենց բնակարանին համարժեք փոխհատուցում։
Այստեղ խնդիրները չի գնում շքեղ առանձնատների մասին, ուղղակի բնակարան, կացարան, որտեղ մարդ կարող է ապրել իր ընտանիքը պահելու համար։
Քաղաքապետարանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակը հրաժարվում է փոխհատուցում տրամադրել, պատճառաբանելով, թե տունն ինքնակամ կառույց է։ Նունե Համբարձումյանն ասում է, այդ տանը իր ամուսնու պապերը բնակվել են դեռ անցյալ դարասկզբից, սակայն տարիներ շարունակ տունը սեփականաշնորելու փորձերը ապարդյուն են անցել։ Քաղաքապետարանն այդպես էլ չի թույլատրել տարածքը սեփականաշնորել։
Կար դեռ 98-ի տված հատակագից, որտեղ որ հստակ նշվում էր, որ տունը գոյություն ա ունեցել 15-ից 70-ական թվականները։ Հետագայում սկեսրարս մի քիչ մեծացնել բնակարանը, որպեսզի կարողանան իրենց ընտանիքները ապրելու, հասել են մեզ բնակարան։ Դիմեցինք բազմիցս սեփականաշնորելու պահանջով, չսեփականաշնորեցին։ Դե մտածեցինք, չսեփականաշնորեցին, բայց ամեն դեպքում, երբ որ գար իրացման պահը, չէ որ կա ընտանիք, կար բնակարան, իր հաշվիչներով էլեկտրական գազ հեռախոս եւ այլն, ապրում ենք պետության մեջ եւ պետք է պետությունը հաշվի նստեր այդ ամենի հետ։ Բայց սխալվեցինք, պետությունը հաշվի չնստեց։
2010 թվականի հունվարի 25-ին էլ, երբ վիճահարույց տան վերաբերյալ գործն արդեն վարչական դատարանում էր, Երևանի քաղաքապետը որոշում է կայացրել տունը ճանաչել Երևան քաղաքի սեփականություն, ասում է դատարանում Նունե Համբարձումյանի ներկայացուցիչ Էդգար Բադեմյանը։
Քաղաքապետարանը այդ վիճակում փոխանակ նրան, որ մեր հետ արդար մրցակցություն դրսևորի դատարանում, սակայն դա չանելով դրա փոխարեն է որոշում կայացրել, որ ճանաչել իմ սեփականության իրավունքը։
Քաղաքապետի այդ որոշման հիմք է ծառայել քաղաքապետարանի տված եզրակացությունը, որ տունը չի համապատասխանում քաղաքաշինական նորմերին։ Սակայն Էդգար Բադեմյանն ասում է, նույնիսկ քաղաքապետարանի ներկայացրած փաստաթղթերում հակասություն կա։
Երբ որ մենք պահանջեցինք այդ փաստաթղթի հիմքերը, այդ որոշման հիմքերը, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը բերեց փաստաթղթեր մի քանի, որոնցից երկուսում կա հակասություն։ Երբ որ նույն Լալայանցը միտեղ եզրակացություն է տվել, որ քաղաքաշինական նորմերի տեսանկյունից առարկություն չունի նշված հասցեի անշարժ գույքի վերաբերյալ, իսկ մի քանի ամիս հետո արդեն, երբ որ գործը դատարանում էր, հանկարծ նույն Լալայանցը տալիս է եզրակացություն, որ քաղաքաշինական նորմերին չի համապատասխանում, ուստի պետք է ճանաչվի Երևան քաղաքի սեփականության իրավունքը, որ հանկարծ Երևան քաղաքը մի կոպեկ փող չտա իր քաղաքացիներին։
Այժմ դատական կարգով Աբրահամյանների ընտանիքը վիճարկում է քաղաքապետարանի ու նաև քաղաքապետի որոշումները և պահանջում անվավեր ճանաչել երկու որոշումն էլ. Առաջինը, որ տունը չի ճանաչվել իրենց սեփականությունը, երկրորդ, որ այն ճանաչվել է Երևան քաղաքի սեփականություն։ Ընտանիքը պահանջում է դատարանից նաև պարտավորեցնել քաղաքապետարանին իրենց համար բարենպաստ որոշում կայացնել։
Իրանց կողմից կառուցված տունը, եթե քանդումը քանդումը, հլա այդ քանդելը մի կողմ, բայց գոնե հնարավորություն տա, որպեսզի դրա տեղը մի ուրիշ տուն ունենան, որ ապրեն, չմնան փողոցում, որ
դատարանում քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը Գեղամ Թադևոսյանը հրաժարվեց պատասխանել Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, իսկ դատարանում մեկ անգամ էլ պնդեց իրենց տեսակետը, որ Աբրահամյանների ընտանիքի հայցը անհիմն է եւ ենթակա է մերժման, քանի որ իրենց համոզմամբ տունը գոյություն չի ունեցել 2001 թվականից առաջ։ Ոստի օրենքը, որի հիման վրա Նունե Համբարձումյանը պահանջում է ճանաչել տունը որպես իրենց սեփականություն, չի կարող կիրառվել։
Գտնում ենք, որ հաշվունի պահանջը անինն է եւ ենթակայում մերժման ամբողջությամբ։
Էդգար Բադեմյանն ասում է, դատարանին ներկայացրել են արբանյակային լուսանկարները, տարբեր տարիներին արված հատակագծերը, որոնց համաձայն տունը գոյություն է ունեցել մինչև 2001 թվականը։
Քաղաքապետարանը ամենքեր պնդում է, որ այդ տունը առկա չի եղել մինչև 2001 թվականը, սակայն մենք ներկայացրել ենք բազմաթիվ իրավահաստատող փաստաթղթեր, որ այդ տունը կառուցված է եղել դեռևս 20-ից 70-ական թվականներին, առկա է եղել 2001 թվականին եւ մեր պայքարի շնորհիվ առկա է մինչև օրս, որտեղ էլ բնակվում են Նունե Համբարձումյանն ու նրա ընտանիքը։
թե ինչ կվճռի դատարանը պարզ կդառնա հուլիսի 17-ին։ Նունե Համբարձումյանը, սակայն, ասում է հույս ունի արդարադատության։
Առայժմ Երևան քաղաքում բնակիչը չի շահել, մի շահելա քաղաքապետարանը եւ բազում գործեր գնացել են ევրոդատարաններ եւ արդեն ունենք նախադեպեր, որ մեկ գործ ევրոդատանում շահած է տնակել։ Հուսանք մերը կլինի նախադեպ, որ օրենքը հենց գործի մերից կերկրում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք մարզեր։ 88 թվականի երկրաշարժից ավելի քան 20 տարի անց աղետի գոտին զարգացման գոտու վերածելու իշխանությունների բազմաթիվ խոստումներից հետո այսօր Ստեփանավանում 300 մարդ շարունակում է ապրել ժամանակավոր կացարանում։ Աղետից հետո տրամադրված վագոն տնակները վաղուց արդեն փտելու շարքից դուրս են եկել։ Տուժած ավելի քան 1000 քաղաքացիներին նոր բնակարանով ապահովելու հարցը, սակայն, այդպես էլ կառավարության ծրագրերում տեղ չի գտել։ Քաղաքային իշխանությունների ու տեղացիների հետ զրուցել է Լորվա մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորի Ստեփանավան տանող ճանապարհի ձախ կողմում Աշոտաբերդ թաղամասն է։ Այն 1988-ի երկրաշարժից հետո է կառուցվել աղետից տուն կորցրածների համար։ Անցել է 21 տարի ու 300 ընտանիքներն այլևս ի վիճակի չեն ապրել փայտից կառուցված տներում։
Այս հլա ոթը դիս։ Հլանայի։ Կրկատան են կանը, մենք ենք վերում ձե կրկատում ենք մենք։ Տեղ ճրկուտա եղել առաջ։ Հողամասա եղել, դաշտերա եղել, խոտարկա եղել եւ ճանկի տեղ ա եղել։
Աշոտաբերդում բոլորն էլ նույն խնդիրն ունեն, փայտե տները փտում են։
Շունը այդ ձև չի ապրի, շամբունը այդ ձև չի։
Երկհարկանի տները կառուցվել են խոնավ տարածքում, որտեղ ինչպես բնակիչներն են նկարագրում, ժամանակին ճահճուտ է եղել։ Անցած 21 տարիների ընթացքում տները փտելով մի կողմից սկսել են խարխլվել, մյուս կողմից էլ ողողվել տարբեր որդերով ու կրծողներով։ Տների արտաքին տեսքն անգամ մատնում է դրանց խարխլվածությունը, քանդված ու փտած աստիճաններով մտնելով շքամուտք միանգամից փչում է խոնավության հոտը։ 58 տարեկան Ծովիկ Ավաքյանի 6 հոգանոց ընտանիքի տան վիճակը ոչնչով չի տարբերվում դրկիցների վիճակից։
Արդեն ընդրում ենք պատվալ։ Նայեք, հլա, քան անգամ բերել ցույց եմ տվել, նկարահանել են։ Ինչեր են արել, նայեք, տեսեք ինչ վիճակի մեջ է։ Ընդրում ենք պատվալ։ Այստեղ տակ մախտակ մենք ենք դրել, որ հանգարդ չընկնենք պատվալները։ Քանդվում է, օգվում է լվին։ Հլա նայեք, հլա այն կողմն էլ նույն վիճակ, կառավարը դրել ենք, որ բան չլինի։ Էնսենյակը նույնպես քանդվում ալրի։
Ինչպես նրա հարևանն, այնպես էլ Աշոտաբերդի բնակիչներն ամենառավոտ արթնանում են անկողնու վրա որդերի հայտնաբերման վախից։
Այսօր քնից արթնած եմ, դեռ տենամ ճիճուն պատի վրա գնում եմ։
Այս անձևին էլի դիման մեզ, բայց ես ճիճուն էլ ֆրիտ են, ի՞նչ վիճակ կլի։
Լուսիկ Խաչատրյանի տունը թերևս ամենավատ վիճակում է։ Խոհանոցի հատակը փլվելով իջել է ջրով ողողված նկուղ։ Տունը նկուղի մեջ է հայտնվել։
Ես 3 տարի ա, 4 տարի ա ցենց մնացել։ Ոչ պեչկա անբարեն, ոչ ահա ցենց վախենալով, կնեմ որ ստերից մի վետրա ջուր առնի։ Ահա, քանի ջուրը դապացողն դուքս է, այ այսի փողոցին։
Կնոջ փայտե շենքից քիչ այն կողմ Մարգո Բատմանովայի տունն է։ Գորգերի տակ երևում են փայտե կտորները, որոնցով ծերկինը փորձում է թաքցնել քանդված հատակը։
Իսկ հատակ բացած թողտերն ա։ Նույն քանը։ Հանի թե բացած թողտեր։ Տեսնես ուքեր ազրած, լավ նայես։ Տուալետը բանը սա։ Չի կարող
մանը։ Չի կարող ջուր ա։
Սա փլվում
է։ Դես նայեր, դես ասած փլվում
է։ Եսի հիվա դե։ Բացի բանի սա։ Երևիցա գալի շապլ, այն վերևից։
Ստեփանավանի իշխանությունները գիտեն թաղամասի մասին, քաղաքապետ Սարգիս Ղարաքեշյանը հիշում է։
Ժամանակի ընթացքում չի մշակվել, վերանորոգվել, փայտը հոտել է խոնավությունից, տարբեր տարբեր բաներից, ասենք չենքերը դարել են վտարից, սնկային հիվանդություն էր տարածվել մի քանի տարի առաջ։ Նաև ժամանակի ընթացքում 10-15 տարի առաջ թե կոյուղագծեր էր վտարվել և նաև ջրագծեր էր վտարվել, ուտեղ ասենք շենքի տակերը կուտակվել էր։ Բավականին մեծ քանակությամբ ջրեր, որից նաև դարձան վտարային այդ շենքերը։
Քաղաքապետն ասում է, թե փայտե տները թեև արդեն մաշվել ու քայքայվել են, բնակիչներին են տրվել որպես մշտական կացարաներ։
Այդ շենքերը կառուցվել են որպես բնակարան փոխհատուցումը պետության կողմից տրամադրվել բնակիչին։ Որպես հիմնական ժամկետ չկա նշած ոչ մի տեղ։
Սակայն ինչպես բնակիչներն են պնդում, այն ժամանակ իրենց տնակներով ապահովելով իշխանությունները խոստանում էին հետագայում մշտական կացարաններով ապահովել։
Ասեն ժամանակավոր կացարաններ չեն ասել։
Չէ, չեն ասել։
Բոլորին էլ ասել են, որ ժամանակավոր սա կացարաններ։
Աշխատ, այս ժամանակ մենք տակ-տակ ենք։ Հա, դեռներ ծածկ չունենք, քուչեք մենք մնացել, աշխատում էին, ես չգիտեի, ստիպած եկան
հլանացին ժամանակ։
Ստերից ընդեղ ոնց է մեկ էլ հարմարվել։
Քարե շենքեր կտան մեզ։
Ոմանց էլ քաղաքային իշխանություններն արդեն տեղեկացրել են, որ այլևս իրենց տուն չեն հատկացնի, որն է պատճառը, որ տները սկսել են քայքայվել։
Չի կարելի ասել, վատ են կառուցել, չի կարելի ասել բնակիչի մեղ կվայել։ Մեր կլիմային չի համապատասխանում այդ շենքերը փայտից, ու ասենք երևի մի քիչ էլ անվորակ շենքեր աղել են ժամանակահատվածում, այս կլիման իրա խոսքը ասելա։ Երևի թե չէ, այն ժամանակ ուրիշ խնդիր էր դրված էր խնդիր, որ մարդիկ ինչ-որ ձևով մտնեն հարկի տակ։
Ինչպես Աշոտ Աբերթի 300, այնպես էլ Ստեփանավանի այլ փայտետներից բաղկացած թաղամասերի 700 բնակիչները աղետի գոտու զարգացման ծրագրում ներառված չեն։ Աղետի գոտու զարգացման ծրագրի համաձայն նախատեսվում է տներով ապահովել աղետից բնակարան կորցրածներին, սակայն այս ծրագիրը չի վերաբերում փայտետնակներով ժամանակին ապահովված 1000 ստեփանավանցի ընտանիքներին։ Կառավարությունն իր պարտավորությունն այսպիսով ավարտված է համարում, միաժամանակ հայտարարելով, թե 2013 թվականին աղետից տուն կորցրած այլևս չի լինի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանավան։
Տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով մարզերում շարունակում է աճել գործազերկությունը։ Սյունիքում, որպես կանոն, ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվում է Գորիսում։ Շուրջ 20,000 բնակչություն ունեցող այս քաղաքում ուրխորհրդային ժամանակներին մի քանի տասնյակ ձեռնարկություններ աշխատում, այժմ գործում են 1-2, այն էլ չնչին հզորությամբ։ Չնայած համատարած դժգոհությանն ու բողոքներին, քաղաքի ղեկավարը, իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ Նելսոն Ոսկանյանը, արդեն 4-րդ անգամ է ընտրվում այդ պաշտոնում, վերջին անգամ հիշեցնենք 10 օր առաջ։ Ինչ ծրագրեր ունի քաղաքապետը, լսենք տղից Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Գորիսեցիներից շատ քչերին է հաջողվում լավագույն դեպքում աշխատանք գտնել կամ վարչական ոլորտներում, կամ տասնյակ աշխատատեղերով սահմանափակվող Զանգեզուր տեքստիլ կոմբինատում ու Գամա սարքերի գործարանում։
Չէ, գործ չկա, աշխատանք չկա, լավ չգիտակա։
Ձեր քաղաքապետի 4 անգամ ընտրվել է, չէ՞։ Ինչ է արել ձեր քաղաքի համար։
Ինչ արել, դե ուրիշ կա ինչ անելու։ Քոտոնը շիվի։ Ինչ չեմ կարող ասել։
Դես, քանդո ջերկին ոչ ինչ լապրում եք հալալերա։ Քանդված երգեր էլի, ինքան որ
միաթե գույցն եք պաշտպանում եք էլի։
Ես ոչ աշխատում եմ, ոչ ամբողջ օրը նստած վատ եմ ապրում։ Տունը որ մի հոգի աշխատի 70,000 դրամ բեր է տղամարդու տուն, երեխեքը ոնց պիտի ապրեն։ Ոնց, չգիտեմ, այդ հարցը ոչ մոտ կանամ հոգի սահումը։
Երկու մայր է փոշակետամ, չես իմանում որը փակես։
Ամբողջ ջանքս աշխատել է 22,000 թոշակում, սանում լուսինը բանի գազի չերիքում։ Ոչ կարող էլի։
Չորրորդ անգամ քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրած Նելսոն Ոսկանյանին հարցինք, թե կոնկրետ ինչ սոցիալական ծրագրեր ունի, որ պիտի իրականացնի այս անգամ ևս քաղաքապետի պաշտոնին մնալով։
Ուրեմն նախ եւ առաջ ասեմ, անելու շատ բաներ կան, շատ ծրագրեր կան, ամենակարևորը այն է, որ մեր ժողովրդը հավատով լցվի կյանքի հանդեպ, իշխանությունները պետք է աջակցեն, իսկ ժողովուրդը պետք է ձգտում ունենա, որպեսզի մեր երկիրը զարգանա, սկսած անհատից, սկսած ընկերություններից, տարբեր ձևի ձեռնարկատիրություններից։
Մինչ հանապազորյա հացի խնդիր ունեցող տեղացիները բարձրաձայնում են իրենց սոցիալական խնդիրների մասին, Գորիսի քաղաքապետ Նելսոն Ոսկանյանը ուղիներ է փնտրում հաջորդ ընտրությունները ավելի հետաքրքիր եղանակով անցկացնելու համար։ Քաղաքապետն ասում է, որ կուզեր հաջորդ ընտրությունները Գորիսում անցկացվեին երաշտության ուղեկցությամբ։
Անշուշտ։ Հայկական, ուրախ, թեկուզ դասական, թեկուզ ժողովրդական, ինչ կա որ։ Դա պարզապես մարդկանց համար հոգու թեթևությունը։ Երաշտությունը ինչ է տալիս ձեզ։
Դա ես եք ակն կալում հաջորդ ընտրությունների։
Թեկուզ, թե ազգային ժողովուրդ, թե մեր նախագահը։
Մինչ հաջորդ ընտրությունները, սակայն, Հայաստանի տարածքի 15% զբաղեցնող ամենամեծ մարզում լուրեր են շրջանառվում, որ հնարավոր է մարզկենտրոն դառնա Գորիսը Կապանի փոխարեն։ Գորիսում բնակչությունը 20,000 է, Կապանում 46,000։ Երևանից Գորիս 236 կիլոմետր է։ Գորիսը մարզի հարավային սահմանամերձ քաղաքից Մեղրից հեռու է 130 կիլոմետրով, իսկ Կապանից 70։ Գորիսեցիները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, սակայն, այս հանգամանքները չհիշատակեցին մարզկենտրոնի տեղափոխման հարցի առնչությամբ, փոխարենը պատճառաբանեցին։
Մարզպետը ստեղից, բայց սղապան նստի, հենստը թոնստի։ Մարզպետ այն շիմա։
Ավելի վաղ Սյունիք կատարած մեր այցելության ժամանակ Կապանի քաղաքապետ Արթուր Աթայանն էր ասել, որ մարզպետը գործնական քայլեր է կատարում Գորիսը մարզկենտրոն դարձնելու ուղղությամբ։
Ուղղակի ինքը Գորիսը շատ ավելի լավ է նայում, որպես իր ծննդավայրը, ստանցիա մտածում։ Բնականել եմ համարում դա, ովեր լինել իր ատակը կարող են ստանցել բարբեր։ Եվ ասենք, եթե հնարավորություն կա Գորիս, որը չի ծրագիր անելու, ապա ինչու չպիտի անի։ Այդ դպրոցը ստեն դանդաղ բայց գնում է, ես նայում եմ, ասենք կան կարոտներ, որոնք պիտի ասենք լինեին, օրինակ Մարզկենտրոնում, այս այսօր Մարզկենտրոնը ցանկում են դեպի Գորիս։
Գորիսի քաղաքապետը Մարզկենտրոնին առնչվող հարցինի պատասխան հայտարարեց.
Տարածքների զարգացման քաղաքականությունը թելադրում են տրանսպորտային իրողությունները։ Ոչ իրավունք ունեն հերքելու, ոչ էլ հաստատելու, որտեղ թղթի վրա կնքված որևէ փաստաթուղթ չկա։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիքի մարզից։
Գյումրիում շարունակվում է բավական աղմկահարույց ատնակլասնիկյան նստացած գործի քննությունը։ Սոցիալական հենց այս կայքում փոխադարձ նամակագրության իրար վիրավորելու ու դրա հետևանքով առաջացած ծեծկորդուքի արդյունքում անցած տարի մահացավ Գյումրիի բնակիչ 17-ամյա Տիգրան Թաթևոսյանը։ Մեղադրվող 4 երիտասարդներից մեկին դատարանը դատապարտել է 8 տարվա ազատազրկման։ Այժմ իրավապահ մարմիններին է ներկայացել ամիսներ շարունակ փախուստի մեջ գտնվող գործով անցնող մյուս 3 երիտասարդներից մեկը։ Թե ինչ նոր պարզաբանումներ են ատվել այս խճճված պատմությանը, կպատմի Միստաթենիկ Վանթյանը։
Ըստ քրեական գործի 17-ամյա Տիգրան Թաթևոսյանին 1 տարի առաջ ծեցեին ենթարկել 4 երիտասարդներ օրերանց Տիգրանը հիվանդանոցում մահանում է։ Ծեցի պատճառ նշվում է ատնակլասնիկ կայքում Տիգրանի գրած նամակը Լիդա Եդիգարյանին։ Այս գործով մեղադրվող երիտասարդներից մեկին Սամվել Սարգսյանին դատարանն արդեն դատապարտել է 8 տարվա ազատազրկման, մնացած 3-ը գտնվում էին հետախուզման մեջ։ Մեկ ամիս առաջ նրանցից մեկը Վալերի Աբրահամյան ինքնակամ ներկայացել է իրավապահներին ու այսօր ատնակլասնիկ նստացած ու մեծ հնչեղություն ունեցող այս գործը կրկին դատարանում է։ Վալերի Աբրահամյանը իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Այդ դեպքում ինչու էր դիմել փախուստի։ Փաստաբան Թամարա Յայլոյան։
Փախուստի էր դիմել, որովհետև չգիտեմ որտեղի սպուժողի իրավաճորդները իմացել էին, որ իբր ինքն էլ է մասնագետ, վախեցել էին նկատմամբ հաշվարտար տեսնել։
Փաստաբանը միջնորդեց նիստը երկշաբաթյա ժամկետով հետաձգել, քանի որ
Վալերի Աբրամյանի նախաքնության ընթացքում օգտվելով իշտ դատավարական իրավունքից հրաժարվել է ծանոթանալ քորզի նյութերի, որպես բողոք քննիչի գործողությունների դեմ, քանի որ մենք միջնորդել էինք այս հարցաքննել Վալերի Աբրամյանին այն բոլոր վկաների հետ, ովքեր մատնանշում են, որ ինքն է մասնակից այս հանցագործությանը, սակայն այդ միջնորդությունը մերժվել էր, եւ դրանից հետո բացարձակ էր հայտնվել քննիչին, բացարձակը նույնպես մերժվել էր, եւ որպես բողոք վստահություն նախաքնության մարմնին հրաժարվել էր ծանոթանալ գործի նյութերին։ Օրենքը իրավունք է տալիս իրեն ծանոթանալու գործի նյութերին։ Վալերի Աբրահամյանի մասով չկա որևէ մեկը, որ կոնկրետ կմատնանշեր, որ Վալերի Աբրահամյանը կատարել է այդ հանցագործությունը։
Դատական նիստը հետաձգվեց, քանի որ պետական մեղադրողը չէր ներկայացել դատարան դատախազության օրվա կապակցությամբ Երևանում գտնվելու պատճառով։ Նշեմ, որ անվաստանյալ Վալերի Աբրահամյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսդրական գրքի 112 հոդվածի 6-րդ և 14-րդ կետերով, որը միջև 12 տարի ազատազրկում է նախատեսում։ Ինքնակամ ներկայանալը դիտարկվում է մեղմացուցի չանգամանք։ Այս առումով տուժողի իրավահաջորդի շահերի պաշտպան Աննա Դավթյանը նշեց.
Երևի թե նրան բացատրել են նաև, որ ինքնակամ ներկայանալը ինքնախոստովանական ցուցմունքներ տալը, նախաքննությանը աջակցել է, դրանք քրեական օրենսդրությամբ համարվում են մեղմացուցի չանգամանքներ։ Գործի նյութերին ծանոթանալով նշեմ, որ ինքնախոստովանական ցուցմունքներ չի տվել ըստ էության։ Միշտ հրաժարվել է ցուցմունք տալուց եւ ընդհանրապես իր մեղքը չի ընդունել։ Այդ առումով դժվար է դատարանը բարի գտնվի նրա նկատմամբ եւ հնարավոր համարի, որ դա մեղմացի չանգամանք է միայն եւ միայն ինքնակամ գալ եւ ներկայանալը։
Եվ փաստաբան Աննա Դավթյանը եւ տուժողի իրավահաջորդ Տիգրան Թաթևոսյանի մայրը Ջավահիր Սերոպյանը համոզված են, որ քրեական գործով մեղադրվող 4 երիտասարդներն էլ մեղավոր են։ Ջավահիր Սերոպյան.
4 տղաները եղել են, որից երկուսի անունը իմ տղաս հաստատ տվեց։ Դրանք եղել են Սամվել Սարգսյանը եւ Սերգեյը։ Մեր տղաներից էլի 4 հոգով գնացել են Կայերան թաղամասը, այդ նույն երեկոն, որ տեսնեն թե ինչ է կադրվում։ Հենց այդ ժամանակ էլ պարզել են մնացած երկուսի անունը՝ Էդգարի եւ Վալերի անունները։
Եթե հետախուսման մեջ գտնվող երիտասարդները որոշեն առանձին-առանձին հանձնել կամ հետախուսմամբ հայտնաբերվեն, կստացվի, որ այս գործը 4 անգամ է հայտնվելու դատարանում։ Սա ուժողի իրավահաջորդի համար։
Ես նորից այդ ամենը ապրում եմ, պայքարելու եմ, բողոքելու եմ, ոչ վերջ բոլոր 4 մասնակիցները իրաց արժանի պատիժը պետք է ստանան։
Վերջում հիշեցնեմ, որ Տիգրան Թաթևոսյանի գործով քրեական 2 գործեր հարուցված, մեկը բունցեցի, մյուսը Տիգրան Թաթևոսյանի ծեցված լինելու հանգամանքը տակցրած ոստիկաններին նկատմամբ էր հարուցել։ Ոստիկանության Գյումրիի առաջին բաժնի պետ Աշոտ Թապալցյանը դատապարտվեց 1.5, իսկ նույն բաժնի հետաքնիչ Սիմոն Սարգսյանը 1 տարի ժամկետով, բայց կիրառվեց համաներում ու վերջիններս դատարանի դալիճից ազատ արձակվեցին։ Սաթանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե Հայաստանը թիվս 1 տասնյակ այլ եվրոպական երկրների դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, պահանջելով վերացնել դպրոցներում կրոնական խորհրդանիշներ խաչելություն տեղադրելու արգելքը։ Նշենք, արգելքն ընդունվել էր անցած տարի պատճառաբանությամբ, թե դրանից կարող են ճնշվել ու ոտնահարվել ոչ քրիստոնյա կամ աթեիստ աշակերտների իրավունքները։ Գործի մանրամասներն ու հայրաքելական եկեղեցու պարզաբանումները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանը պաշտպանում է հանրակրթական դպրոցներում Քրիստոսի խաչելության պատկերը տեղադրելու հայցը։ Հինգշաբթի օրը եվրոպական 1 տասնյակ երկրներ, այդ թվում եւ Հայաստանը, վճռաբեկ բողոքով դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, պահանջելով վերացնել հանրակրթական դպրոցներում խաչելության տեղադրելու արգելքը։ Նյու Յորքի համալսարանի իրավաբան գիտնական Ժոզեֆ Ուայլերը Իտալիայի, Հայաստանի, Բուլղարիայի, Կիպրոսի, Հունաստանի, Մալթայի, Սան Մարինոյի, Ռումինիայի եւ Ռուսաստանի անունից դիմել է դատարան, որպեսզի վերացվի Իտալիայի դպրոցներում կրոնական խորհրդանիշերի պատկերներ տեղադրելու արգելքը։ Անցյալ տարի նոյեմբերին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը նման որոշում ընդունեց, պատճառաբանելով, որ դա կրթական եւ կրոնական իրավունքների խախտում է, մասնավորապես ոչ քրիստոնյա աշակերտների կամ աթեիստների իրավունքների խախտում։ Դատարանի վճռում նշվել էր, որ պետական հանրակրթական դպրոցները պետք է կրոնական չեզոքություն պահպանեն։ Ժոզեֆ Ուայլերը հակադարձում է, ասելով, թե Եվրադատարանի նման որոշումը նշանակում է, որ մի շարք երկրներ իրենց պետական դրոշներից պետք է հանեն խաչի պատկերը կամ իրենց երկրի օրներքում չօգտագործեն Աստված բառը։ Արգելքը Եվրադատարանում ընդունվել էր 7 դատավորի մասնակցությամբ անցկացված լսումների արդյունքում։ Այս որոշման դեմ բողոքի հայցը լսվելու է մեծ պալատում 19 դատավորի մասնակցությամբ եւ ակնկալվում է, որ վճիռը կկայացվի այս տարվա աշնանը։ Այս խնդրին անդրադարձող միջազգային գործակալությունները իրենց հաղորդագրություններում ընդգծում են, որ Եվրադատարանի որոշումը բողոքարկողների շարքում են Հռոմի կաթոլիկ եւ ռուս ուղափար եկեղեցիները եւ նշում են, որ այս հարցում նրանց միասնականությունը կարող է նպաստել երկու եկեղեցիների մերձեցմանը։ Այս հարցը պաշտպանող հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցչի հետ Տեր Հակոբ Քահանա Խաչատրյանի հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցչի պարզաբանումները։
Անշուշտ մեզ համար որքան որ կարևոր է տերունական հոգևոր քրիստոնեական նշանակություն ունեցող որևէ պարագայի ներկայությունը հանրակրթական դպրոցներում, ինչպես նաև այլ հաստատություններում, նմանապես այդ տիրություն մեզ համար նաև կարևոր է, որպեսզի խաչելության պատկերները լինեն, մասնավորապես հանրակրթական դպրոցներում։ Խաչելության պատկերը դպրոցներում լինելու դեպքում ևս մեկ անգամ կարող է փաստարկ վկայություն լինել նրա, որ այդտեղ սովորող հանրակրթական դպրոցի երեխաները քրիստոնյաներ են։
Դեր Հակոբ Քահանա մասնագետներ, որոնք ասում են, որ գուցե այդ դպրոցներում լինեն երեխաներ, որոնք քրիստոնյա չեն, ու այդ դեպքում ասում են, որ այդ պատկերը իրենց կարող են խանգարել եւ այլն։
Գիտեք ինչ կա, դա նման է նրան, ինչպես որ մեր երկրում պետական կրոնը քրիստոնեությունն է, եւ մենք քրիստոնյաներ ենք, դա նման է նրան, որ ազգային փոքրամասնությունները բարձրացան են եւ ասեն հերոստատեսությամբ քրիստոնյական քարոզ մի բերեք։ Անշուշտ պետական օրենք պիտի լինի տվյալ երկրի պետական պետության կողմից ընդունված կրոնը, որպեսզի ներկայություն դառնա, ինչպես նաև այլ հաստատություններում, նույնպես նաև հանրակրթական դպրոցներում։ Եթե այդ դպրոցում 1-2 կամ շատ քիչ թվով աշակերտները կրոնական այլ պատկանելության են վերաբերում, դա բնավ իրավունք չի տալիս, որպեսզի այդ դպրոցներում նման օրինակ պատկերներ չլինեն։ Եվ առավել ևս կարող է նաև բողոքեր վաղաչյուն իսօրը իրենք ունենան, թե այդ երկրի պատմությունը մենք չենք ուզում սովորել, որովհետև մենք այդ ժողովրդի զավակներ չենք։ Ինչպես օրինակ այսօր Հայաստանում ազգային փոքրամասնություններ կան, մենք կարող են ասել, որ հայ ժողովրդի պատմությունը մենք չենք ուզում դպրոցում ասել։ Դա բավարար փաստարկ է, որպեսզի հայ ժողովրդի պատմությունը դպրոցներից դուրս գա։ Անշուշտ ոչ։
Հաղորդումը պատրաստել են Հրաչ Մելքումյանը եւ Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը անդրադառնում է Freedom House-ի վերջին զեկույցին։ Թերթագրում է. Հնարավոր չէ հերքել այն հանգամանքը, որ հակառակ Freedom House-ի կողմից Հայաստանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների վիճակը հնարավորինս անբարենպաստ ֆոնի վրա ներկայացնելու փորձերին, մեր երկիրը պահպանել է իր տեղը կիսաավտորիտար երկրներ կոչող անվանաշարքում։ Այն է, մեզանում չկարողանալով կամ չցանկանալով արձանագրել առաջընթաց, Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը չի կարողացել գրանցել նաև որևէ շոշափելի հետընթաց։ Ամենայնիվ չփորձելով վիճել Freedom House-ի հետ Հայաստանում 2009-ին ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության ասպարեզում արձանագրած այս կամ այն կոնկրետ թերության շուրջ, ցանկանում ենք հարց տալ հարգարժան իրավապաշտպաններին. Եթե իրենք ու նաև Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գծով կոմիսար Թոմաս Համարբերգը Ադրբեջանում արձանագրել են մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի կատաստրոֆիկ անկումներ, ապա դրանից հետո ինչու չեն դիմում կոնկրետ քայլերի պաշտպանելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներին Ադրբեջանի հավանական ոտնձգություններից։ Հրապարակի խմբագիրը պատմում է. Օրերս Ղարաբաղից վերադարձած ծանոթս հետաքրքիր միտք հայտնեց. Ղարաբաղում անվրդով են ու ինքնավստահ։ Ասում են, ինչ փաստաթուղթ ուզում է Հայաստանցի կստորագրեն, մենք հողտվողը չենք։ Եվ որքանով ես եմ ճանաչում Ղարաբաղյան ժողովրդին, կարծում եմ, որ այս մտածումը այնքան էլ հեռու չէ իրականությունից։ Իր կողով հայտնի Ղարաբաղցին կարող է անտեսել Մեդվեդև Սարկոզի Օբամա դիրքորոշումը ու փաթաթած ունենալ ցանկացած բարձր մակարդակի փաստաթուղթ, որտեղ դրված կլինի Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների ստորագրությունը։ Ահա այն հետևանքը, որը կարող է ցակել բանակցությունների գործընթացից Ղարաբաղի ներկայացուցչին մեկուսացնելու արդյունքում, ինչից զգուշացնում էին տարբեր փորձագետներ տարիներ շարունակ։ Իսկ ինչ է անելու, ասենք, Հայաստանի նախագահը, եթե պարզի, որ ինքը ինչ-որ փաստաթղթի հետ համաձայնել է և իր կարծիքով լավագույն փողզիչումն է կորզել հակառակորդից։ Իսկ նրանք, ում համար այդ փողզիչումը կորզել են, Ղարաբաղցիները, դա լիակատար պարտություն են համարում և մտադիր չեն իրենցից պահանջվողը կատարել և Հայաստանի նախագահի ստորագրությունը հարգել։ Կապիտալը զրուցել է հայ աղապղական դաշնակցության հայ դատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանի հետ, ով ասում է. Պետք արտուղար Քլինտոնի այցելությունը տարածաշրջան նախագահների հայտարարության հետ ուղակի կապ չունի, սակայն պարզ է, որ այդ հայտարարությամբ ճշտված ուղություններով Քլինտոնը բանակցելու է և Հայաստանում, և Ադրբեջանում։ Կարծում եմ, նա երկու պետությունների իշխանությունների հետ հանդիպման ժամանակ կանրադառնա նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Կարծում եմ, հիմնականում Միացյալ Նահանգների հորդորով է, ինչպես ասում է նախագահ Սարգսյանը, ես կասեի ճնշումով է, որ Հայաստանը որոշեց հետ չկանչել իր ստորագրությունը հայ-թուրքական արձանագրություններից, բավարարվելով արձանագրությունների վավերացման գործընթացի կասեցմամբ։ Այս առումով կարծում եմ, ԱՄՆ ակնկալիքներ ունի, սակայն վստահ չեմ, որ այդ ակնկալիքները կբավարարվեն։ 168 ժամ հարցազրույց է տպագրել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաջողովի նախագահ Մովլուդ Չավուշօղլուի հետ, ով ասում է. Ես մայիսին այցելել եմ Հայաստան, ներկայումս Հայաստանը գտնվում է դիտարկման փուլում։ Մենք դա չենք ցանկանում անվանել խնդիր, սակայն երկիրը դեռ շատ անելիքներ ունի, և պետք է անցկացնի բազմաթիվ բարեփոխումներ, մենք քննարկում ենք այդ խնդիրները։ Կան հարցեր, որոնք վերաբերում են Հայաստանի պարտավորություններին։ 2008 թվականի ընտրությունային հաջորդած ողբերգական իրադարձությունների ընթացքում զոհվել է 10 մարդ, և ոչ ոք դրա համար պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Դա շատ կարևոր խնդիր է։ Լրագրողը հարցնում է. Հնարավոր է արդյոք հայ-թուրքական սահմանի բացում։ Պատասխան. Դա կախված է Հայաստանից։ Դա ոչ թե իմ, այլ թուրքական իշխանությունների կարծիքն է։ Ակնհայտ է, որ եթե Հայաստանը զորքերը դուրս չբերի գրավյալ տարածքներից, արձանագրությունները չեն վավերացվի և թուրքական բոլոր կուսակցություններն են համաձայն դրան։ Հարց. Հայաստանում որոշ ուժեր և լրատվամիջոցներ հաճախ քննադատում են ձեզ կանխակալության և ադրբեջանամետության համար։ Պատասխան. Այդ մարդիկ սատախոսներ են, ես երբեք չեմ փորձել պատժել Հայաստանին։ Մայիսին ես շատ հաջող այցելություն եմ կատարել Հայաստան, ինձ համար բոլոր երկրները հավասար են, ներառյալ Թուրքիան, այնպես որ Հայաստանում այդ մարդիկ անազնիվ են, և դա վատ է, շատ վատ, դա ռասիզմ է իմ նկատմամբ։ Ազատության հրապարակում երիտասարդները կազմակերպեցին պրովոկացիա, որի ժամանակ ոստիկանները չկարողացան պատշաճ բարձրության վրա գտնվել, և խնդրեմ, արդեն ԵԽԽՎ-ում մարդիկ ունեն ինֆորմացիա այդ ամենի վերաբերյալ, և դրանք օգտագործում են մեր դեմ։ Երեկ առավոտի հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը. Հարցին, թե ինչու է նա վստահ, որ դա պրովոկացիա է, և ինչու չի մեղադրում ոստիկաններին, պարոն Նիկոյանը ասել է. Նրանք, ոստիկանները, պետք է հասկանային, որ գործ ունեն պարապած, պրովոկացիայի պատրաստած, կազմակերպված խմբի հետ, որը զինված էր լուսանկարչական ապարատներով և հաջորդ օրը թերթերը ողողված էին դրանով։
համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պատճառով մի շարք եվրոպական երկրներ այժմ դիտարկում են ներգաղթելների հոսքը կրճատելու հարցը։ Մեծ Բրիտանիայում իշխանության եկած պահպանողականներն այս ամսվանից սկսում են նոր քաղաքականություն կիրառել այս ոլորտում և ժամանակավորապես սահմանափակել ոչ եվրոպական երկրներից Մեծ Բրիտանիա մեկնող միգրանտների թիվը։ Այս հարցի շուրջ մեծ կրքեր են բորբոքվում երկրում։ Հատկանշական է, որ ներգաղթյալների իրավունքները պաշտպանող բրիտանական ամենահին կազմակերպություններից մեկի ղեկավարն ու Մեծ Բրիտանիայի առաջին 5 էմիգրացիոն դատավորներից մեկը ազգությամբ հայ է, Պոլ Գուլբենկյանը։ Նրա հետ զրուցել է Լոնդոնի մեր թղթակից Լուսինե Գրիգորյանը։
Տարիներ առաջ, երբ Պոլ Գուլբենկյանը սկսեց փաստաբանի իր կարիերան, Լոնդոնում հայախոս իրավաբաններ չկային։ Հենց այդպես ազգության բերումով որոշվեց նրա մասնագիտացումը՝ էմիգրացիոն հարցեր։ Այսօր արդեն հայտնի իրավաբանի վաստակով ու կես տարիա փորձով հանգստի անցած Պոլ Գուլբենկյանը պատմում է, թե ինչպես ամեն ինչ սկսվեց։
I started my career in immigration because of Armenia.
Էմիգրացիոն գործերով սկսեցի զբաղվել, քանի որ հայ եմ։ 64 թվականին ես հայերեն իմացող միակ փաստաբանն էի, եւ Լիբանանից, Իրաքից, Իրանից հայեր սկսեցին դիմել ինձ Բրիտանիայում հաստատվելու համար։ Արդյունքում մյուս գործերի համար ժամանակ չէր մնում ու հասկացա, որ պիտի մասնագիտանամ էմիգրացիոն ճյուղի մեջ։ Պոլ Գուլբենկյանի խոսքով հայերը Բրիտանիային գալիս աշխատելու, շատերը մեծ գումարներ ներդնելու ու սեփական գործ սկսելու համար։ Միայն մի քանի քաղաքական գործեր է հիշում Իրանից գաղթած հայերի հետ կապված, իսկ օրինակ անկախ Հայաստանից ասում է, որ փախստականի կարգավիճակի համար ոչ ոք իրեն չի դիմել, ապա նաև ընդունում, որ իրավաբանի, այն էլ Լոնդոնի լավագույն իրավաբանական ընկերություններից մեկին դիմել ամեն ոք չէ, որ կարող է իրեն թույլ տալ։ Այնուամենայնիվ հաճախորդների պակաս Գուլբենկյան Անտոնյան իրավաբանական ընկերությունը երբեք չի զգացել։
Well, as you can imagine, there's a lot of cases.
Այս 50 տարիների ընթացքում տասնյակ գուցե եւ 100 հազարավոր գործեր են եղել։ Կար շրջան, երբ միաժամանակ 300 գործով էի զբաղվում։ Այնքան տարբեր պատմություններ են եղել։ Ամենաերկար տևած գործերից մեկը մի պակիստանցի կնոջ գործ էր։ Ամուսինը ծեծում էր նրան, իսկ իր երկիրը չէր պաշտպանում։ Այդ կինն էլ Անգլիայի ղեկավարությունից էր ապաստան խնդրում։ Ստիպված եղանք մի քանի ատյանի դիմել, ի վերջո Լորդերի պալատը բավարարեց հայցը։ Վերջում այդ կինը շատ երջանիկ ու շնորհակալ էր։ 1964 թվականից հետո շատ բան է փոխվել Մեծ Բրիտանիայի էմիգրացիոն համակարգում։ Փորձառու իրավաբանը կատակում է, որ ժամանակին էմիգրացիոն գործերը քննող մարմինն իր գրասենյակի հանդիպակաց մայթին էր։ Անցնում էի փողոցն ու հենց տեղում լուծում հաճախորդիս կարգավիճակի հարցը, ասում է նա։ Իսկ այսօր ամեն փաստաթուղթ միայն փոստով կարելի է ուղարկել ներքին գործերի նախարարություն, և պատասխանին սովորաբար սպասում են մի քանի ամիս։ Բրիտանիայի նորընտիր կառավարությունը պատրաստվում է դարձյալ փոփոխել օրենքները։ Ֆինանսական ճգնաժամից դեռ ելք որոնող երկիրն իրեն ավելորդ ծախսեր չի կարող թույլ տալ։
It's all going to get tougher.
Well, because Կորցընթացն ավելի է խստացվելու։ Չափազանց շատ մարդ է գալիս, այդքան տեղ չկա, սա փոքր կղզի է։ Բացի այդ, բազմաթիվ սոցիալական ու մշակութային խնդիրներ են առաջ գալիս, և կառավարությունը պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել։ Բրիտանացիները մշտապես գիտակցել են ներգաղթի առավելությունները, այս երկիրը դրանից շատ է օգտվել, բայց բացասական կողմն էլ կա, և էմիգրանտների թիվը բրիտանացիներին շատ է
անհանգստացնում։
Էմիգրացիոն համակարգի նրբությունները բացահայտելուն շատ է օգնել նաև էմիգրացիոն դատավորի փորձը։ Պոլ Գուլբենկյանը եղել է Մեծ Բրիտանիայի առաջին 5 էմիգրացիոն դատավորներից մեկը։ Այստեղ օրենքը չի արգելում լինել և փաստաբան, և դատավոր։ Պարզապես, որպես փաստաբան չպիտի դիմես այն դատարանին, որտեղ ինքդ դատավոր ես։ Նա նաև Եվրոպայի էմիգրացիոն փաստաբանների խմբի նախագահն է, ակտիվորեն ներգրավված է հայ համայնքի տարբեր կառույցներում, այդ թվում և Հայաստանի դեսպանության պատվավոր կոնսուլն է իրավաբանական հարցերով։ Ամեն տեսակի գործ քննած իրավաբանն ասում է, որ ինքն անձամբ երբեք չի անցել էմիգրացիոն գործընթացներով, բայց դրա ծանրությանն ու դժվարություններին ծանոթ է հոր պատմություններից։ Ասում են, որ պապն ու հայրը Լոնդոն են եկել Թուրքիայից եղեռնից հետո, ու թեև այն ժամանակ դեռ չկային այսօրվա խիստ կանոնները, Գուլբենկյանները բազմաթիվ խնդիրների միջով են անցել Լոնդոնում հաստատվելու համար։
My father came, he was a lawyer in Turkey.
Պապս նաև հայրս իրավաբան են եղել Թուրքիայում, բայց Լոնդոնում չէին կարող նույն մասնագիտությամբ աշխատել։ Բարեբախտաբար հայրս վերել էր դրոշմանիշերի իր հավաքածուն և սկսեց դրոշմանիշերի վաճառքով զբաղվել ընտանիքին պահելու համար։ Կար ժամանակ, երբ ես երազում էի ջութակահար լինել, բայց հորս կամքն էր, որ իրավաբան լինեմ, և ես իրականում վայելել եմ իմ աշխատանքի 50 տարիները։ Երևի երկիր չկա, որ չեմ առնչվել այս տարիների ընթացքում, այնքան բան է սովորում այդ բոլոր տարբեր մարդկանց հետ շփվելով։ Իսկ ամենամեծ բավարարությունը գործը հաջողելն ու մարդկանց ուրախություն պարգևելն է.
The joy, the happiness, wonderful. I mean, that's what makes it all so worthwhile.
Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն.
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Ծաղկաձորում այս օրերին շարունակվում է գրողների համահայկական 5-րդ համաժողովը, որին մասնակցում են 300-ից ավելի պատվիրակներ Հայաստանից ու Սփյուռքի շուրջ 2 տասնյակ համայնքներից։ Մինչ գրողները Ծաղկաձորում քննարկում են ժամանակակից գրականության ու իրականության խնդիրները, իմ գործընկեր Գանե Դանիելյանը Երևանում փորձել է պարզել 300 այդ գրողներից քանիսի գործերին է ծանոթ այսօրվա ընթերցողը, ինչ է նրան հետաքրքրում ու գրավում։ Լսենք հաղորդումը։
2002 թվականից է Հայաստանի գրողների միությունն անցկացնում գրողների համահայկական համաժողովներ, որոնց մասնակցում են նաև Սփյուռքից ժամանած գրողների։ Իհարկե, այս օրերին, ինչպես գիտեք, Ծաղկաձորում գրողների ստեղծագործական տանը անց է կացվում գրողների համահայկական 5-րդ համաժողովը, որին մասնակցում են 90 սփյուռքա և 200-ից ավելի հայաստանցի գրող։ Այս համաժողովները թե կազմակերպիչների, թե մասնակիցների համոզման հրաշալի առիթ են նաև միմյանց ճանաչելու, միմյանցից շփվելու, փոխադարձաբար մեկ-մեկու գրքերը կարդալու, որովհետև նրանցից շատերի համոզմամբ գրողներն էլ մեկը մյուսի ստեղծագործությունները չեն կարդում, իսկ սովորական ընթերցողը գոնե լավ գրքեր կարդում է։ Մեջբերենք մի հատված գրականագետներ Վազգեն Գաբրելյանի և Դավիթ Գասպարյանի հետ մեր զրույցից։
Այդ լավ գրքերը պիտի սովորեցնել կարդալու եղանակը, բայց էլի կարդացողներ կան, այնամենայնիվ կան, կարդացող չեն մեր գրողները, եթե Դավիթը կընդունի։
Գրողները կարդացող չեն,
մեր մտավորականները
գրող չեն կարդում։
Բացարձակապես այն ամենա, այսպես, խումբը, որ համարում են, որ իրենց ամենամոտ բարեկամներն են գրողները, թվում է թե ամբողջ օրը իրար հետ ընկերներ են, չէ, բայց մեկը մյուսին չի կարդում, բացարձակապես չի կարդում, կարող են գալ շնորհ հանդես անել և վեր կենալ խոսել, բայց առանց կարդալու խոսել։ Գիրքը պիտի կարդան և կկարդան, այնուամենայնիվ սերունդ գալու է, որ պիտի կարդա, այնուամենայնիվ պիտի կարդա։
Եվ ընթերցողը վերադառնալու է գրքի։
Փաստորեն այսօր Հայաստանում են համախմբել ավելի քան 300 գրող, իսկ թե հայ ժամանակակից այս հեղինակներից որին է ճանաչում այսօրվա ընթերցողը, որին է փնտրում, նշենք, որ այսօր մեր համակարգացներից որևէ մեկը ի պատասխան իմ այս հարցի դժվարացավ կոնկրետ անուններ նշել, պարզապես չգիտեին։ Գիտեք, որ այսօրերին գրողների համաժողովա
տեղում։ Ոչ։
Իսկ դուք հայ ժամանակակից գրողների ո՞ւմ եք ճանաչում։
Ոչ մեկ, ոչ մեկ էլ։
Ինչու՞, չեք կարծում։
Չէ։
Հայ ժամանակակից գրողների ձեզ ծանոթ են։
Հա։
Ո՞ւմ եք կարծում, որ մի քանի անունը տվեք։
Տերյան, Վահագն Դավթյան։
Հայ ժամանակակից գրողներ կարծում եք։
Ոչ, Սոկրատես եմ, անցել եմ 5 ժամանակակից փիլիսոփաների ընթերցման։
Ինչու՞,
որտեվ իմաստը նրանց մեջ է, նրանցից կարելի է սովորել ժողովրդավարություն, նրանցից կարելի է մարդասիրություն, նրանցից կարելի է սովորել ամեն ինչ, որի հիմքի վրա մինչ հիմա գոյատևում ենք, բայց քանի որ գնալով դարձել է առուտուրի, ոնց ասեմ, վիճակ, հիմա գրողներին ժամանակակից ինչ են գրում, ինչ։
Գուցե կարդաք հետաքրքիր
չէ, բայց բան չկա։
Անուններ կան հետաքրքիր։
Դե ինչ անուններ, չէ, տեղեկացված չեմ, ճիշտն ասած ես միշտ հետևում եմ մամուլին, ռադիոին, ամեն տեսակի այդ լրատվություն, դրանց մտքի մեջ ինչ-որ բան չեմ լսել, որ ընդունեմ, որ կարդամ։
Ժամանակակից գրողներին կարդում եք։ Չէ, ինչու։
Գիտեք, ժամանակ չկա երևի։ Ճիշտ ասած հիմիկվա հայ ժամանակակից գրողներին, եթե անկեղծ ասեմ, չեմ ընդունում։
Ես հայ ընդհանրապես 5 դասական գրողներին եմ ընթերցում, նոր ժամանակակից գրողներին չեմ ընթերցում, քանի որ ես նրանց մեջ գրելու այդքան ձիրք չեմ տեսնում, և ներկայումս այնպիսի մարդկանց են բան պարգևների արժանացնում, որոնք ընդհանրապես արժանի չեն և գրող կոչվելու իրավունք չեն։ Մեր նոր ժամանակակից գրողները ընդհանրապես այդքան էլ լավ չեն գրում, ինչ որ հին ժամանակների գրողները։
Շատ ցավալի մի բան պետք է ասեմ, ոչ մեր երիտասարդությունը, ոչ էլ ավելի ավակ սերունդը ցավոք չի ընթերցում ոչ դասականներին, ոչ ժամանակակիցներին, և մի կարևոր հանգամանք էլ, ուղղակի տեղեկացված չեն ժամանակակից հայ գրողների մասին, չեմ կարող բացատրություն գտնել դրան, միգուցե, այո, միգուցե հենց տեղեկացված չեն Դա է պատճառը։ Այո, եւ այսօր ինտերնետը բոլոր ամբողջ դաշտը ծածկում է, ցավոք, բայց միգուցե հենց երիտասարդ գրողները իրենք պետք է ավելի նախաձեռնող լինեն, ներկայացնեն իրենց։
Առասակ ինչի հետ է կապվում այս ընթերցանությունը, այսպես խզումը։ Առաջ հայ մարդը պարտանում էր, չէ՞, որ ընթերցասեր է հայ։
Հստակ կարող եմ ասել, առաջին ընթերցողի մակարդակն է մշակութային բավականին մեծ անկում ապրել։ Երկրորդը վերջերս մի նախագահի կողմից պարգևատրված երիտասարդ գրողի խոսք լսեցի հեռուստատե, այո, որպես ընթերցողի դա ինձ դուր չեկավ։ Երբ որ երիտասարդ գրողը ասում է, ես թքած ունեմ, իմ գործերը կարդում են, թե չեն կարդում, հասարակությունը համարժեք պատասխան է տալիս նման մոտեցումներին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։